Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušalci. Sljedeće vijesti obilježavaju petak, 10. decembar. Crnogorska skupština raspravlja o opozicionom prijedlogu izbornog zakona. U Zagrebu uhapšen Tomislav Merčep, za Sanaderom međunarodna potjernica. U Oslu dodijeljena Nobelova nagrada za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Na Međunarodni dan ljudskih prava bavili smo se pitanjem koliko se ona poštuju u Crnoj Gori. Žarko Rakčević.
I danas se negira crnogorski narod, država, crkva. Pali se srpska zastava. Ubijaju se i prebijaju novinari i pisci. Brutalno prebijaju zatvorenici. Dubok je i sve prisutan strah. Nepovjerenje i nesigurnost različitih manjina.
Šerbo Rastoder.
Crnogorsko društvo je jako politizovano i podvojeno, pa se u pogledu poštovanja opšteg principa zabrane diskriminacije još uvijek može govoriti o diskriminaciji po osnovu političkog uvjerenja.
6 godina je od kada je Crna Gora uvela zabranu pušenja u javnim prostorima kao jedan od evropskih standarda. Sve je, trebali reći, ostalo na papiru.
Jedan od tih razloga je prvo, znači, što se taj nadzor nad sprovođenjem zakona koji je sproveden kroz 4 ministarstva i kroz inspektorate ne sprovodi dovoljno ubedljivo. Ako mene pitate, veliki broj tih inspektora su također pušači i svi se trude da koliko mogu to malo miniraju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Normalizuje se situacija na poplavljenim područjima, a vodostaji su niži u odnosu na juče, saopštio je Dragan Miljević iz sektora za vanredne situacije crnogorskog MUP-a. Pripadnici vojski Podgoričke službe zaštite čiste put Golubovci-Vir-Pazar, koji je i dalje neprohodan. Zatvoren je i granični prelaz Sukobin zbog neprohodnosti sa albanske strane. I dalje neprohodan put Berane-Bijelo Polje u mjestu Skakavac, ali se otklanja blokada na tom dijelu, saopštio je Miljević. Seizmološki zavod registrovao je jutro zemljotres jačine 3,1 stepena Richterove, odnosno između 4 i 5 Merkalijeve skale, sa epicentrom 8 km sjeveroistočno od Budve u Očinićima. Vijesti iz regiona. U Hrvatskoj jutros priveden Tomislav Merčep, nekadašnji ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova. Povezuje se sa 20 ubistava srpskih civila u Vukovaru. Pripadnici njegove jedinice su krajem 91. upali u stan zagrebačkog mesara Mihajla Zeca i ubili njega, njegovu ženu i ćerku. U Kozarčevoj ulici u Zagrebu obavljena je pretraga kuće bivšeg premijera Iva Sanadera, za kojim je raspisana međunarodna potjernica. Na sajtu MUP-a, osim Sanaderovih ličnih podataka, navodi se da se traži zbog udruživanja za počinjeno krivično djelo i zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja. Sud u Beogradu oslobodio je grupu od 10 optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića. Prema mišljenju sudije, riječ je o krivičnim djelima koji su se prema optužnici dogodili 2003. pa je nastupila zastarjelost, dok za ostala krivična djela nema dokaza.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar, koji ove godine posvećen hrabrim ljudima širom svijeta koji se bore za ta prava. Na taj dan prije 62 godine Generalna skupština UN-a usvojila je Univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka, u kojoj piše da se sva bića rađaju slobodna i jednaka. Kineske vlasti uoči današnjeg uručivanja Nobelove nagrade za mir Liu Xiaobou u Oslu privele su 20 disidenata. Odluka o ovogodišnjem laureatu razbjesnila je Peking, koji je, nastojeći da omalovaži nagradu, pozvao druge zemlje da bojkotuju današnju svečanost u Oslu i ustanovio je sopstvenu Konfučijevu nagradu za mir. Savjet Evrope zatražio od Njemačke da suspenduje protjerivanje Roma na Kosovo, koji više nemaju pravnu osnovu za boravak u toj zemlji. Njemački mediji prenose da je komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Thomas Hammarberg uputio pismo njemačkom ministru unutrašnjih poslova, u kome navodi da kosovska infrastruktura i raspoloživi resursi nisu dovoljni za integraciju povratnika. Još jedna informacija. Nekadašnji rumunski diktatorski par Nicolae i Elena Ceaușescu ponovo su sahranjeni 5 mjeseci poslije ekshumacije njihovih tijela zbog potvrđivanja identiteta. Bračni par Ceaușescu sahranjen je zajedno u srijedu uveče na groblju Genča u Bukureštu, prenijeli su rumunski mediji. Ceaușescu je bio predsjednik komunističke Rumunije 24 godine, a sa vlasti je zbačen 1989. nakon masovnih protesta u Bukureštu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana idemo u Crnogorsku skupštinu, gdje je počela rasprava o opozicionom prijedlogu izbornog zakona. Opozicija zahtjeva da oni koji nemaju crnogorsko državljanstvo ne budu izbrisani iz biračkog spiska još 5 godina, dok u vladajućoj većini to smatraju besmislenim. Usvajanje novog izbornog zakona, podsjetimo, jedan je od ključnih uslova Evropske komisije za otvaranje pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Izvještava Srđan Janković.
Obrazlažući predlog izbornog zakona, opozicione stranke su ocijenile da je taj predlog cjelovitiji u odnosu na predlog izbornog zakona koji podržava vladajuća koalicija. Prema riječima Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, za usvajanje tog zakona je potrebna izmjena zakona o državljanstvu na način što će se građanima Crne Gore koji nemaju državljanstvo omogućiti da ga dobiju bez otpusta iz državljanstva drugih država regiona.
Mi smo ubjeđenja onim ljudima koji su u biračkim spiskovima omogućiti da dobiju crnogorsko državljanstvo bez otpusta iz državljanstva matične države. Ovo što smo predložili se znači odnosi samo na one koji su ranije do datuma koji sam pomenuo bili u biračkim spiskovima. Mislim da bismo mogli prijatno iznenaditi i unutrašnju i stranu javnost ukoliko bismo prihvatili da o ovome raspravljamo i ukoliko bismo prihvatili možda i uz vaše neke intervencije predlog ovog zakona, jer definitivno bismo odblokirali proces usvajanja izbornog zakonodavstva. Hvala lijepo.
I Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije je ocijenio da usvajanjem opozicionog predloga neće doći do brisanja birača iz biračkog spiska.
Predlogom zakona kojeg su bili podnijeli poslanici vladajućih partija, bilo je predviđeno da će se odredbe zakona kojima je određeno da se nosilac biračkog prava državljani Crne Gore početi primjenjivati nakon isteka godine dana od dana stupanja na snagu tog zakona. Takvo rješenje imalo bi po nama posljedicu brisanja iz biračkog spiska velikog broja lica. Ovo iz razloga što postupak za sticanje crnogorskog državljanstva traje dugo, posebno za lica koja moraju zatražiti otpust iz državljanstva Republike Srbije ili neke od drugih republika bivše SFRJ, a taj postupak skopčan je sa velikim materijalnim izdacima.
Vladajuća Demokratska partija socijalista neće podržati opozicioni predlog izbornog zakona, što je i ranije najavljeno. Zato je Miodrag Vuković iz DPS-a ocijenio da je sama sjednica besmislena.
Ja mislim da je ova sjednica besmislena. Ništa nije u stvari besmisleno, ali ona nema nikakvog svog smisla u cilju konačnog rezultata. Ovo je sjednica radi sjednice. Ovo je sjednica da se ispričamo. Zato smatram da je ovo gubljenje vremena, da smo mogli u četvrtak da počnemo u radnoj grupi gdje su predstavnici svih parlamentarnih stranaka i da pokušamo riješiti ono što je ostalo nerešivo, da vidimo kako ćemo riješiti problem hrvatske nacionalne manjine, problem naših kolega albanske nacionalnosti koji insistiraju na stečenom pravu koje ni vi nijeste riješili ovim zakonom.
Razmatranje opozicionog predloga izmjena izbornog zakona na plenumu bio je uslov Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene da se ponovo priključe radnoj grupi za pripremu izbornog zakonodavstva. Ove stranke su uslovile svoje učešće u radnoj grupi ukoliko se na plenumu bude razmatrao opozicioni predlog. Podsjetimo, opozicione stranke ne žele da prihvate predlog izbornog zakona parlamentarne većine koji podrazumijeva brisanje iz biračkog spiska onih građana Crne Gore koji su imali biračko pravo do proglašenja nezavisnosti, a koji sada nemaju crnogorsko državljanstvo. Opozicija optužuje vlast da je u toj verziji izbornog zakona zadržala monopole na osnovu kojih je dobijala izbore. Albanske nacionalne partije ne žele da prihvate verziju izbornog zakona ni vlasti ni opozicije, jer smatraju da im se time oduzimaju ranije stečena izborna prava na posebnu izbornu jedinicu i poseban cenzus. U međuvremenu je opozicija predložila svoju verziju izbornog zakona, koju je vladajuća koalicija ocijenila neprihvatljivom i suprotnom ustavu. Tokom rasprave je došlo i do oštre polemike između Miodraga Vukovića i Gorana Danilovića, koja je zadirala i u to ko je kada i kakav fakultet završio.
Nemojte da govorim ja ovdje da ste vi završili marksističku filozofiju, pa posle ste prebacili na sociologiju.
Ja vjerujem da ljudi u pristojnom životnom dobu treba da idu u penziju, a ne da drže tirade samo zahvaljujući tome što misle da su uradili sve na vrijeme, pa i na vrijeme doktorirali.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Crnogorska vlast treba da pokaže suštinsku, a ne samo deklarativnu volju i spremnost da promoviše i štiti ljudska prava svojih građana bez obzira na razlike. Na tom polju ostvaren je izvjestan napredak, ali je nedovoljan. Poruka je sa skupa koji su na Pravnom fakultetu na Dan ljudskih prava organizovali Forum 2010 i Inicijativa mladih za ljudska prava. Tribinu je pratio Predrag Tomović.
I u prethodnom periodu u Crnoj Gori kršena su prava Roma, hendikepiranih LGBT populacije, žena i djece, nastavljen je progon novinara i neistomišljenika vlasti. Žarko Rakčević iz Foruma 2010 konstatuje da je Crna Gora ipak napredovala u poštovanju ljudskih prava, ali da i dalje postoje slučajevi koji ukazuju da nema suštinske volje da se napreduje još više.
I danas se negira crnogorski narod, država, crkva. Pali se srpska zastava. Ubijaju se i prebijaju novinari i pisci, brutalno prebijaju zatvorenici. Dubok je i sve prisutan strah, nepovjerenje i nesigurnost različitih manjina. Strah i zavisnost onemogućavaju socijalnu integraciju, dijalog različitih i društveni prosperitet u bogatstvu i slobodi.
Profesor Šerbo Rastoder kaže da je Crna Gora mlada i nedovoljno razvijena demokratija i da u takvom ambijentu najviše trpe upravo ljudska prava njenih građana. Neke stvari se ni za jotu nisu promijenile, konstatuje Rastoder.
Crnogorsko društvo je jako politizovano i podvojeno. Pa se u pogledu poštovanja opšteg principa zabrane diskriminacije još uvijek može govoriti o diskriminaciji po osnovu političkog uvjerenja. Skoro svaka značajna funkcija u administraciji ili pak menadžerskom mjestu u javnim preduzećima, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, je popunjena po principu političke pripadnosti.
Da bi država mogla da štiti ljudska prava, između ostalog je potrebno da sudstvo bude nezavisno. Postojeći izbor sudija i nosilaca najviših funkcija u toj grani vlasti treba mijenjati, smatra Azra Jasavić iz Foruma 2010.
Ustav predviđa, svi znamo, da predsjednika Vrhovnog suda bira i razrešava te funkcije Skupština na zajednički predlog, neobično rešenje, predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade, nepoznato u međunarodnoj praksi. Mišljenja smo u Forumu da je ovu odredbu potrebno izmijeniti na način što bi predsjednika Vrhovnog suda uz prethodno mišljenje opšte sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Skupštine na prijedlog predsjednika Crne Gore birala i razrješavala Skupština apsolutnom ili dvotrećinskom većinom. Na sličan način bi bilo pristupiti i izmjenama za izbor Vrhovnog državnog tužioca.
Zamjenica zaštitnika ljudskih prava Marijana Laković kaže da imamo dobre zakone iz oblasti zaštite ljudskih prava, ali da ih institucije ne primjenjuju u praksi.
Nedovoljno efikasan sistem institucionalne zaštite, zbog čega građani često nisu u mogućnosti da obezbijede primjenu i zaštitu mnogih garantovanih prava i sloboda. Evidentan je nesklad između propisanih rješenja i primjene pravnih normi u konkretnim slučajevima, odnosno ponašanja državnih organa u praksi.
Kada se govori o ljudskim pravima, Crna Gora je osobena u odnosu na region i naročito razvijeni svijet, jer postoji izražena nesolidarnost kao i netolerancija ne samo u odnosu države prema manjinama, već su te pojave prisutne i među samim pripadnicima manjina. Boris Raonić iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Podatak da neko ko je pripadnik neke etničke manjine, koja je imala veliki problem u nekojim 90. godinama, nema razumijevanja prema drugoj, recimo etničkoj manjini, pa je osporava pravo ili da postoji, ili pravo da se izjasni, ili pravo da bude zastupljeno državnim organima. Druga etnička manjina ili predstavnici druge etničke manjine su malo ili ni malo tolerantni prema, recimo, seksualnoj manjini. Onda imamo pripadnike seksualne manjine koji nisu spremni da stanu u zaštitu osoba s invaliditetom.
Juče su oči Međunarodnog dana ljudskih prava inicijativa Mladih za ljudska prava i Akcija za ljudska prava zatražili da vlada smijeni ministra Ferhata Dinošu zbog, kako su ocijenili, nestručnosti, netolerantnih i homofobnih stavova. U proglasu povodom 60. godišnjice Međunarodnog dana ljudskih prava navodi se da su neophodne izmjene Ustava i zakona u cilju unapređenja garancija poštovanja ljudskih prava, posebno u pogledu nezavisnosti pravosuđa i slobode izražavanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Udarni događaj na međunarodnoj sceni odigrava se u glavnom gradu Norveške. U Oslu je u toku ceremonija dodjele Nobelove nagrade za mir, koje ove godine dobio Liu Xiaobo, kineski borac za ljudska prava, koji je u svojoj zemlji osuđen zbog subverzije na 11-godišnju robiju. Sekretar Nobelovog komiteta Tion Bon Yangland istakao je kako nagrada nije akt protiv Kine, već da je Liu nagrađen kao simbol dugogodišnje nenasilne borbe za ljudska prava. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Prvi put nakon 1935. godine, kada su nacisti spriječili Nobelovca Karla von Ossietzkog da preuzme nagradu, laureat ili član njegove bliske porodice neće se pojaviti na dodjeli u Švedskoj akademiji. Niti supruzi Liu Xiaobo nije dozvoljen izlazak iz zemlje i ona je u kućnom pritvoru. Najistaknutiji kineski disident je trn u oku vlade još od 1989. godine, kada se kao student priključio štrajku glađu nekoliko dana prije nego je vojska srušila pokret za demokratiju. U presudi Liu se navodi da je, citiram, njegov cilj bila subverzija narodno-demokratske diktature i socijalističkog sistema. Efekti su maligni, a on je najveći kriminalac, naveo je sud u Pekingu. Liu je prošle godine mirno saslušao presudu suda koji ga je proglasio krivim za iniciranje subverzije, te za učešće u organiziranju peticije i kritičke eseje protiv komunističke partije koje je objavljivao na internetu. On nije imao pravo uložiti bilo kakvu žalbu. Kad mu je u oktobru dodijeljena Nobelova nagrada za mir, Liu je već bio u zatvoru služeći 11-godišnju kaznu zbog kampanje za političku slobodu koju je pokrenuo prošlog Božića. On je jedan od najžešćih kritičara kineskog jednopartijskog sistema i njegovi javni komentari su često znali razbjesniti kinesku vladu koja insistira na tome da je Kina država u kojoj vlada zakon i u kojoj se poštuju sva ljudska prava i slobode. Liu Xia, disidentova supruga, je izjavila da njen muž želi nagradu posvetiti onima koji su pali u krvavoj borbi za demokratiju 1989. godine na trgu Tiananmen. Slučaj ovog Nobelovca privukao je pažnju vlada svih zapadnih zemalja, ali i aktivista za borbu za ljudska prava kako u Kini, tako i u ostatku svijeta. Portparol State Departmenta Philip Crowley. Pozivamo Kinu da ispuni obavezu i poštivanja ljudskih prava prema međunarodnim standardima, te da poštuje osnovne slobode svih svojih građana. I zahtijevamo hitno oslobađanje gospodina Lija. Nekadašnjem profesoru književnosti ovo nije prvo iskustvo s pritvorom. Nakon što je vojska srušila proteste na trgu Tiananmen, on je proveo 20 mjeseci u zatvoru, a nakon toga 3 godine u radnom kampu i kućnom pritvoru. Usprkos cijeloj kampanji kineske vlade i organiziranoj sabotaži, 2/3 zemalja zvanica je potvrdilo svoj dolazak na ceremoniju u Švedsku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.49 vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Crnoj Gori zvanično je startovao projekat ILEKUS, koji bi između ostalog trebalo da doprinese jačanju regionalne policijske saradnje, odnosno da omogući pravi odgovor na međunarodni organizovani kriminal, izvještava Esad Krcić.
Dvije godine nakon predstavljanja projekta ILEKUS, koji podrazumijeva osnivanje nacionalnih kancelarija za međunarodnu policijsku saradnju na području Zapadnog Balkana, danas je u Crnoj Gori zvanično otvoren ovaj projekat. Prilikom prezentacije projekta 2008. u Beču ocijenjeno je da bi osnivanje kancelarija za koordinaciju krivičnog progona trebalo da doprinese jačanju strateške i operativne policijske saradnje u regionu. Vođstvo projekta je uz podršku Europola, Interpola, Eurojusta i drugih nadležnih službi Europske unije preuzela Savezna kancelarija za kriminal Austrije, iz koje je svojevremeno ocijenjeno da će se projektom ILEKUS otvoriti pretpostavke za međunarodni policijski krivični progon organizovanog kriminala. Uprkos balkanskom maniru usvajanju dokumenata koji potom ostaju mrtvo slovo na papiru, austrijski predstavnik u ILEKUS-u Zoran Dragićević u izjavi našem radiju i sada tu mogućnost ostavlja otvorenu, ali ipak očekuje uspjeh.
Mislim da neće biti mrtvo slovo na papiru, jer sa austrijske strane je sve što je moguće učinjeno da se sporazum sprovede. Zato smo i kao vođe ovog projekta zainteresovani da sve što je potpisano zaista bude isprovedeno. Austrija ima jako velike interese da se ovaj sporazum sprovede do zadnje tačke svakog lista.
I crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević je optimista sa određenom rezervom.
Uvijek postoji nešto što može da izrazne sporazum, ali smo potpuno posvećeni da sprovedemo sve stavke ovog sporazuma i rekao sam vam ono što me čini optimistom, potpuno otvorena saradnja svih u regionu. Zato mislim da će sve manje biti izgovora za mogućnost da neko se sakriva zbog nečeg što mi ne možemo da prepoznamo u normativistici ili u nedostatku dobre volje nekog drugog iz regiona na nas. Ja mislim da smo sveli sve to na najmanju moguću mjeru.
Direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljević ne govori o mogućnosti neuspjeha projekta, ali kaže da garantuje da će institucija na čijem je čelu ispuniti sve obaveze.
Vrlo odgovorno saopštavam stav da uprava policije sve svoje preuzete profesionalne obaveze potpisivanjem određenih memoranduma i utvrđivanjem obaveza u nekom drugom obliku izvršava vrlo profesionalno u skladu sa utvrđenim rokovima, utvrđenim prioritetima i precizno definisanim obavezama. I uprava policije kao takva prepoznata u regionu kao vrlo pouzdan, vrlo odgovoran partner profesionalne saradnje. Tako da što se tiče uprave policije, ni u jednom segmentu naše obaveze neće izostati i neće svakako uticati na kvalitet i odgovornost naših obaveza s aspekta poštovanja i realizacije rokova.
ILEKUS podrazumijeva formiranje nacionalne koordinacione kancelarije za međunarodnu saradnju službi za primjenu zakona, a crnogorski ministar pravde Miraš Radović kaže da ovaj projekat predstavlja pravi odgovor na međunarodnu dimenziju organizovanog kriminala.
Ovo je jedinica koja će doprinijeti olakšanju saradnje i učiniti je efikasnijom među samim organima na nacionalnom nivou, a također učiniti i efikasnijom međunarodnu saradnju kada su u pitanju krivično-pravni slučajevi sa stranim elementom. Organizovani kriminal danas ima transnacionalne oblike i transnacionalni organizovani kriminal zahtijeva transnacionalni odgovor država i kroz ovaj projekat bit ćemo u prilici da na kvalitetan način sarađujemo sa državama regiona i ne samo sa državama regiona, već i sa državama Europske unije, jer smo obavezali se na saradnju sa jedinicama Europske unije kao što su Europol, Eurojust i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Potraga za bivšim hrvatskim premijerom centralna je tema u regionu. Prema posljednjim informacijama, Ivo Sanader navodno je javio kako se večeras vraća u Hrvatsku. Za Sanaderom je jutros raspisana i međunarodna potjernica, nakon što mu je Sabor ukinuo imunitet, a sud odredio jednomjesečni pritvor. U Zagrebu je sinoć uhapšen i bliski Sanaderov prijatelj Robert Ježić, većinski vlasnik petrohemijske industrije i riječkog Novog Lista, također pod sumnjom za korupciju. No više iz Zagreba će nam saopštiti Ankica Barbir Mladinović.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je jučer samo pola sata nakon što je u Hrvatski sabor stigao zahtjev za ukidanjem njegova zastupničkog imuniteta i pritvarenjem, otišao iz Hrvatske preko slovenske granice i za kojim je jutros raspisana Interpolova tjeralica, tvrdi da nije pobjegao, da je imao poslovni sastanak i da se večeras vraća u Hrvatsku. Tu informaciju je oko podneva prenio hrvatskim medijima Sanaderov bliski prijatelj i HDZ-ov saborski zastupnik Jerko Rošin.
Rekao mi je da se vraća, da prekida putovanje, prekida sastanak zbog kojeg je otišao i da će popodne ili najkasnije rano predvečer biti u Hrvatskoj.
Rošin je ustvrdio kako ne zna otud ga je Sanader nazvao, a mediji od jučer spekuliraju da se bivši premijer sklonio u Sloveniju, Austriju, možda Veliku Britaniju ili čak Sjedinjene Države. Kćerka koja ga je jučer prevezla preko slovensko-hrvatske granice u Bregani vratila se sinoć kući u Zagreb. Zastupnik Rošin je prenio i Sanaderovu izjavu kako je uvjeren da se radi o političkom progonu.
Je li to politički progon? Je li to politički progon koji se temelji na nečemu drugome kao ipak nekoj drugoj osnovi ili ne? To će on sam dokazati. Ja vam ne mogu govoriti. Ja sam rekao samo da kao prijatelju vjerujem da je čist, uredan i da tih nikakvih problema nema.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić nije danas do 13 sati ništa znao o mogućem Sanaderovom povratku.
Ja sam sad čuo od vas.
Vi se niste s njime čuli?
Ne.
Bivši hrvatski premijer sumnjiči se za udruživanje za počinjenje kaznenih djela te zlouporabu položaja i ovlasti u vlastitu korist i korist vladajuće stranke, i to u više korupcijskih afera. Od Fimi medije, marketinške tvrtke preko koje su se isisavali milijuni iz javnih državnih tvrtki te završavali u privatnim džepovima ili crnim fondovima vladajućeg HDZ-a, do Hrvatske elektroprivrede koja je prema tvrdnjama njezinih bivših čelnika upravo po Sanaderovom nalogu ispod cijene isporučivala električnu energiju mostarskom Aluminiju i Diokiju, petrokemijskoj industriji čiji je vlasnik Robert Ježić također sinoć uhićen usred Zagreba. Policija je jutros obavila i pretres Sanaderove kuće, a tajkun Robert Ježić na ispitivanju je u USKOK-u. Očekuje se da će iza njega USKOK-ovi istražitelji zatražiti pritvor koji čeka i Sanadera ako poslije podne ili večeras prijeđe hrvatsku granicu. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj još jedna tema iz Crne Gore. Šesta je godina od kada je u Crnoj Gori uvedena zabrana pušenja kao jedan od evropskih standarda, ali samo na papiru. Procjenjuje se da u Crnoj Gori svake godine umre više od 1000 pušača. Aktivisti koji zagovaraju zabranu pušenja na javnim mjestima kao pozitivan pomak navode smanjenje reklamiranja duvana u medijima, a inostrani gosti kažu da naša zemlja zaostaje u toj oblasti četvrt vijeka za razvijenim državama. Time se bavila Jasna Vukićević.
Zabrana pušenja u Crnoj Gori je samo fingiranje evropskih standarda bez primjene u svakodnevnom životu. Dr. Nebojša Crnogorac kaže da nema zvaničnih podataka o broju pušača, no da neke ankete ukazuju da je za posljednju deceniju taj broj smanjen za 10%.
Od onih famoznih 40% pušača koji smo imali pre 10 godina, da je taj sigurno procenat nekoliko se spustio, međutim, mi ponovo tu nemamo prave možda pokazati. Znači, negdje se smatra sada da oko 33% Crnogoraca koristi cigarete, što je još uvijek mnogo.
Doktor Crnogorac vidi određene napretke u borbi protiv pušenja, prije svega kada je riječ o zabrani reklamiranja duvana.
Postoje određene skrivene načine kampanja i promocije, ali uglavnom nema onoga više da se baš na medijima, na značajnim, njako duvanske industrije naravno veoma vešta jedna i oni ponekad uspeju neku ligu u nekom sportu da nazovu svojim imenom i da to asocira na pušenje, ali uglavnom je ta vrsta promocija je suzbijena. Međutim, zaista na javnim mestima još uvijek ne postoji dovoljno poštovanja.
A kako našu naviku pušenja svuda i uvijek komentarišu stranci. Sandy Kronik iz Kanade boravi u Budvi i kaže da je Crna Gora na nivou Kanade od prije 25 godina kada je riječ o pušenju. Kada sam odrastala, kod nas se moglo pušiti čak i u učionici. Kada sam bila na koleđu, znala sam slušati predavanje i pušiti, isto tako i na univerzitetu. Ali to je bilo prije 25 godina. A danas?
You cannot smoke anywhere.
Pušenje je zabranjeno svuda, ne samo u zatvorenom prostoru, već i miljama vani. A ovdje vidim puši se svuda, čak i u mojoj sobi. Tražila sam u hotelu sobu za nepušače, ali su me čudno gledali. Ne znaju o čemu pričam. Zašto je propao zakon o zabrani pušenja u Crnoj Gori, pitamo doktora Crnogorca.
Jedan od tih razloga je prvo, znači što se taj nadzor na sprovođenje zakona koji je sproveden kroz 4 ministarstva i kroz inspektorate, ne sprovodi dovoljno ubedljivo. Ako mene pitate, veliki broj tih inspektora su također pušači i svi se trude da koliko mogu to malo miniraju.
Optimisti se ipak nadaju da bi borbi protiv pušenja mogao pomoći evropski monitoring. Dr. Crnogorac.
Neka je moja ideja da mislim treba da budu pušeni na javnom mjestu, treba se smatra kao opasno ponašanje koje ugrožava druge ljude i da ima status, znači da službenici ministarstva unutrašnjih poslova, policajci treba da kažnjavaju na način kako se to naravno radi za ove druge prekršaje javnog reda i mira. Ja mislim zaista da neko pre vas zapali cigaretu u zatvorenom prostoru da vam ugrošava život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo se naslova emisije. Crnogorski parlament raspravlja o opozicionom prijedlogu izbornog zakona. U Zagrebu uhapšen Tomislav Merčev, za Sanaderom međunarodna potjernica. U Oslu dodijeljena Nobelova nagrada za mir kineskom disidentu Liu Xiaobo. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.